Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministri jashtëm i Francës Bernard Kouchner po qëndron në Beograd pas ditë vjen edhe në Prishtinë. Prania e shtuar policore në veri nuk duhet të shihet si kërcënim, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Mbi 700 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Kilë. Konfrontimi ndërmjet qeverisë dhe armatës në Turqi mund të jetë katastrofik, shkruan Times. Por këto dhe e zhvillime tjera me olësish në vazhdim. Fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Ministri jashtëm i Francës Bernard Kouchner pritet i bëjë thirrje Serbisë që të zgjidhë mosmarrveshjet me Kosovën dhe fqinjet e saj, transmeton France Press. Para mbrëmjes në Beograd, Kouchner tha se Franca favorizon integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, por edhe zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve me Kosovën. Beogradi nuk duhet të ndërlikojë gjërat më shumë se ç'janë, tha ai. Kouchner pasdite arrin në Prishtinë ku do takohet me udhëheqësit e institucioneve vendore dhe pritet u drejtohet ligjvënësve në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës. Concepcion. Presidentja e Kilit Michel Bachelet tha se bilanci i të vdekurve nga tërmeti fuqishëm që goditi Kilin ka shkuar në 708. Ndërkohë ministri i Mbrojtjes Francisco Vidal tha se Marina ka bërë gabim të madh që nuk ka lëshuar menjëherë paralajmërim për tsunamin pas tërmetit. Paris. Ministria e Brendshme e Francës tha se bilanci më i fundit nga moti i keq dhe përmbytjet në Francën perëndimore ka shkuar në 50 të vdekur. Presidenti Nicolas Sarkozy sot pritet të vizitojë zonat e prekura. Washington. Presidenti Barack Obama është në gjendje të shkëlqyeshme shëndetësore, megjithëse ende piduhan dhe vuan nga dhëmbja në gjumë. Mjeku i shtëpisë së bardhë Jeffrey Kullman tha se Obama është i përshtatshëm për detyrë pas ekzaminimit të parë që kur ai u bë president. Sipas mjekëve, Obama peshon 82 kg, është i lartë 1.85 metra, ndërsa pulsin, shtypjen e gjakut dhe shikimin i ka në rregull. Hagë, ish lideri serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić e paraqet sot strategjinë mbrojtëse në gjykimin e tij për gjenocid në tribunalin e Hagës. Ai pritet të nënvizojë se serbët ishin pakicë dhe përballeshin me përndjekje nga bosnjakët dhe se kanë vepruar në vetëmbrojtje. Karadžić, 64 vjeçar, përballet me 11 akuza për fshir gjenocidin, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit në luftën e viteve 1992-95. Vancouver. Në Vancouver të Kanadas u mbyllën lojrat olimpike ndërsa përgjegjësia për lojrat e radhës u bar qytetit rus Sochi në detin e zi. Më herët Kanada e fitoi medaljen e artë 14 kur ekipi meshkujve në hokej i mundi Shtetet e Bashkuara 3-2 në lojën shtesë. Kanada e shënoi rekord të ri pasi rekordin e mëparshëm me 13 medalje të arta e mbanin ish Bashkimi Sovjetik dhe Norvegjia. Me medaljen e argjent në hokej Shtetet e Bashkuara fituan 37 medalje, numër më i madh në lojrat olimpike dimërore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Shtimi pranisë policisë Kosovës në veri të vendit, ku aktualisht janë të angazhuar mbi 300 policë, nuk duhet të shihet si kërcënim nga asnjë qytetar, theksojnë zyrtarët e policisë Kosovës. Ata pohojnë se ende nuk kanë marrë ndonjë urdhër nga autoritetet përgjegjëse që do t'i hap rrugën një veprimi të tillë, por se janë të gatshëm t'i koordinojnë veprimet varësisht situatave. Raporti i Edona Pecit.
Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se veriu nuk mund të mbetet, siç theksoi ai, steril nga sundimi i ligjit.
Ne nuk dëshirojmë ta lëmë atë vend steril nga zbatimi i ligjit, sigurisht që është obligim i policisë, dhe sigurisht që asnjë nga qytetarët, përfshirë të komunitetin serb, asnjë nga qytetarët nuk duhet parë policinë si një kërcënim.
Komentet e Hotit vijnë pas deklaratave të përfaqësuesve serb të veriut të Kosovës, të cilët paralajmëruan intensifikimin e veprimeve të strukturave paralele karshi strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës në kundërshtim ndaj, siç thuhet, tentimeve për imponim me presion dhe dhunë të institucioneve të huaja dhe shtetit të huaj. Hoti tha se deri më tani këto paralajmërime kanë qenë vetëm formë deklarative e qëndrimeve të serbëve në veri. Ai theksoi se ende nuk është marrë ndonjë vendim për shtimin e pranisë së policisë në veri, por se një gjë e tillë mund të bëhet në të ardhmen, varësisht situatave.
Regioni i provincës në tërësi nuk mund të mbijë 900 pjesëtar policisë Kosovës. 300 cilve janë të stacionuar në 4 stacione policore në veri të Kosovës, dhe kjo është ai numër aktual. Veprimet e policisë koordinohen dhe mund të shtohen forcat policore në veprimet të caktuara.
Ndërkohë, misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe misioni i NATO-s në Kosovë kanë refuzuar të identifikohen me strategjinë për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Sipas zyrtarëve të këtyre mekanizmave, veprimet e pjesëtarëve të tyre në veri do të bëhen në përputhje me mandatet e misioneve dhe ndaj kërcënimeve eventuale të situatës së sigurisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Korrupsioni dhe keqpërdorimet janë të pranishme në vazhdimësi në Kosovë, ndërsa institucionet përgjegjëse deri tash nuk kanë treguar rezultate konkrete për të luftuar ato, vlerësojnë qytetarët e Prishtinës. Ata pohojnë se korrupsioni ekziston brenda institucioneve, ndërsa mungon vullneti për ta luftuar këtë dukuri. Opinionet e tyre për Radio Evropa Liri regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shaib Gashi vlerëson se deri më tash nuk ka pasur rezultate konkrete që dëshmojnë se lufta e institucioneve përgjegjëse kundër korrupsionit është e pa kompromis.
Këtu shumë pak kjo punuje. Korrupsioni po vazhdon hala më të mëdha.
Ngjashëm vlerëson edhe Musa Govori.
Nuk kanë bërë as sot ose s'kan bërë fare. Po shitë Romania ka rrugë në të nënt, në institucione më spore. Keni thonë e mirë se duhet të punojë shumë, u bëj posën për më bë politikan. A në Kosovë duhet të bëj politikan për më bë
Sadri Kabashi thot se vetë institucionet janë të vetëdijshme për nivelin e korrupsionit, por deri më tash nuk ka pasur rezultate pozitive në luftë kundër kësaj dukurie.
Korrupsioni diskutohet e flitet shumë për to, por mosa konkrete nuk ka dhe. Tenderet, aty ka vrejtje edhe ka dyshime të bazume për qytetarve edhe prej aty në si merën me to në besedat lira.
Fikri e Shabani shprej mendimin se institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme për të luftuar korrupsionin.
Me luftu korrupsionin, hiç kur gjithë s'kam bo. Gjithë kun ka korrupcion. Po s'po të e pare s'pun është kur gjë me krye. Ta fërme dhe të mi për shambull, ju ka ndodhë. Ka ndodhë në për institucione shtetnore, ka ndodhë në për spital, në komunë qështu. Dhe qeveria, zbesoj që ta mujnë me ndryshu t'i shka. Se cëli që vijan në pushtet, se cëli ka njerës të edhe që korruptojnë krejt, gjithë kënë janë korruptojnë.
Basri Gashi shprejt pesimist se institucionet mund të luftojnë korupcionin.
Dhe i satë të ngritet në nivel, kapitali i qëtën e njerës dhe se e në pozit, nuk luftojnë korupcionin. Kur të mrinë kapital që duan kapitalistat fort, atër ekziston mundësia me luftu korrupsionin.
Ndryshe Naser Hoxha shprej mendimin se institucionet as që janë duke bërë përpjekje të vërteta për ta luftuar korrupsionin.
E une ngjë njerëz që dej çadit që u krye lufta, nuk ka pas në jetë mesatare së të lunë me miliona, miliona njerëz punojnë në Amerikë që 50 vjet miliona si kanë.
Ndërkaq Fatbard Makolli thekson.
Pa ndërnd par nuk ka institucionet me filtra të përgatitur dhe të specializuar për gjatë tillë, zyrtë ato institucione të cilat angazhohen nuk janë të përkrahur ndërmjet parpiqarshe politike, kështu që funksionimi i tyre nuk është i plotë për mendimin tim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Administrata publike në Maqedoni duhet të reformohet dhe të racionalizohet, thot për Radio Evropa e Lirë Michael Fritz, drejtori i USAID-it në Maqedoni. A i pohon se kjo organizat ndihmon edhe në zhvillimin e arsimit në vend dhe shton se qeveria duhet të bëjë më shumë për përmirësimin e klimës së biznesit. Kronike përgatitur nga Sefel Tahiri.
Drejtori i agjencisë SBAS për zhvillim ndërkombëtar USAID në Maqedoni, Michael Fritz, në një intervistë për Radion Europa e Lirë thotë se kjo organizatë është e fokusuar në tre sektorë në Maqedoni: në zhvillimin e demokracisë dhe menaxhim, rritjen ekonomike dhe në zhvillimin e arsimit. Sipas drejtorit të USAID-it, Maqedonia aktualisht ballafaqohet me probleme të shumta në sferën e administratës publike, ndërsa kjo organizatë ndihmon në reformimin e saj.
Well, I think one of the things that the civil service within Macedonia in general faces in terms of
Konsideroj se një problem me të cilin ballafaqohen qytetarët e Maqedonisë pa dallim se për cilin ministri bëhet fjalë, është fakti që nga njëra anë disa institucione nuk kanë kuadro të mjaftueshme dhe nga ana tjetër ato që i kanë nuk janë të trajnuar në mënyrë përkatëse dhe nuk kanë njohuri se si të sigurojnë shërbime përkatëse për qytetarët. Ky është problemi i madh i reformave në sektorin publik. Kemi ndihmuar gjykatat me sistemin elektronik të menaxhimit me lëndët për procese të ndryshme gjyqësore, tha Fritz, duke shtuar se USAID ka ndihmuar edhe në zhvillimin e qeverisë elektronike. Nga viti 2001, USAID është aktiv me anë të programeve shumë etnike edhe në procesin e arsimit.
We have an education program that's focused on, in the larger sense, on the overall quality of education.
Kemi program për arsimin i cili në mënyrë të përgjithshme është i fokusuar në cilësinë e arsimit. Programi në një shkallë të ulët fokusohet edhe në krijimin e ambientit në të cilin bashkësitë e ndryshme etnike, jo vetëm maqedonasit dhe shqiptarët, të punojnë së bashku më mirë dhe të kenë aktivitete të përbashkëta për të eliminuar stereotipet dhe që të mund të pajtohen më mirë në përditshmëri. Ne jemi të vetëdijshëm se përpjekjet në këtë fushë janë relativisht të vogla, sepse problemet janë të mëdha, tha Fritz. Drejtori i USAID-it në Maqedoni, Michael Fritz, thotë që qeveria e Maqedonisë ka bërë disa hapa pozitiv në krijimin e klimës së biznesit, duke i ulur tatimet, por vetë kompanitë duhet të prodhojnë prodhime të cilat do të jenë konkurrente në tregjet rajonale. Sipas tikove të fundit janë shënuar disa suksese, por vendi ka qenë në një periudhë të rënjes ekonomike, e cila është reflektuar negativisht edhe në kompanitë e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Konfrontimi ndërmjet Ankaras dhe ushtrisë mund të jetë katastrofik, shkruan Times, duke analizuar zhvillimet e fundit në Turqi. Me në artikullin me titullin Mesdita në Turqi thuhet se është e papranueshme që një vend kandidati BS, armata të jetë imune nga gjykatat civile, të ketë veto mbi politikën ose të friksoj qeverinë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Turqia shtylle NATO-s, antari mundshëm i Bashkimit Evropian dhe aleat strategjik i Perëndimit në lindjen e mesme, sot është buzë katastrofës. Nëse konfrontimi qeverisë së moderuar islamiste dhe establishmentit ushtarak provokon ngrusht shtet apo nxit dhunë politike dhe fetare, humbjet e Perëndimit për stabilitetin rajonal janë të pallogaritshme, shkruan Times. Tensionet u zbutën pak nga lirimi tre komandantëve të lartë që u hetuan për komplotin e pretenduar, por megjithë bisedimet e kryeministrit Erdogan me kreun e armatës generalin Ilker Bashbuk dhe premtimet e tyre për ta zgjidhur krizën brenda kornizës kushtetuese, frika dhe spekulimet e kanë kapluar vendin. Tregjet e bursave kanë rënë, ndërsa ndarjet sociale dhe politike po thellohen. 14 njerëz të tjerë janë marrë në pyetje, duke e çuar në pothuaj 40 numrin e ushtarakëve të arrestuar. Turqit e habitur ndërkohë shohin se si oficerët e tyre, të cilët deri dje ishin të paprekshëm nga autoritetet civile, tash akuzohen se kanë komplotuar për të hedhur bomba në xhami, të provokojnë dhunë dhe të përshkallëzojnë konfrontim me Qin, komplote këto sa cinike aq edhe bizare. Times rikujton se mosdurimi ndërmjet Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe forcave të armatosura filloi kur kjo parti erdhi në pushtet në 2003-ën. Armata një kohë të gjatë ka parë veten si mbrojtës të shtetit laik dhe nga vitet e 60-ta ka intervenuar 4 herë për t'i përmbysur qeveritë, për të cilat besonte se eminonin traditën kemaliste. Por Partia e Drejtësisë u tregua sfidë më e fortë, duke përqafuar moderimin publikisht, ajo tregoi se nën drejtimin e Erdoganit, njëri kompetent për ekonomi, i përkushtuar për të shtyrë reformat sociale, si dhe efektiv për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, partia fitoi popularitet tek elektorati shumë më tepër se qeveritë korruptuara në të kaluarën. Ndërkohë ushtria, establishmenti legal dhe shumë intelektual kanë dyshime të thella ndaj partisë, për të cilën thonë se promovon agjendë islamiste, duke i shtypur zërat kritike dhe gazetat dhe duke u përpjekur për të parën herë të kufizojë rolin dhe fuqinë e forcave të armatosura konservatore dhe nacionaliste. Partia Drejtësisë është e bindur se armata planifikon përmbysjen e saj. Konfrontimi është përballje të cilën Erdogani duhet ta fitojë. Gazeta shkruan se është e papranueshme që në një vend kandidat të Bashkimit Evropian, armata të jetë imune nga gjykatat civile, të ketë veto mbi politikën, të bllokojë zgjidhjen për Kiprin apo të friksojë qeverinë. Por Erdogan duhet të ketë takt, durim dhe vendosmëri për të penguar çdo zemrim të establishmentit ushtarak, i cili mund ta fusë Turqinë në vorbullon që komplotuesit e grusht shtetit, duke se synonin ta krijojnë, përfundon Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner po qëndron në Beograd pas ditë vjen edhe në Prishtinë. Prania e shtuar policore në veri nuk duhet të shihet si kërstim, thon zyrtar të policisë së Kosovës. Mbi 700 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Kili. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëdëgjofshim.